Sveiki, žinių radio klausytojai, jūs girdite laidą Skaitmeniniai horizontai. Prie mikrofono aš, laidos vedėjas Lukas Karaitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir internetinį pasaulį. Prieš kelias savaites paaiškėjo Facebook saugumo spraga, leidusi Didžiosios Britanijos įmonei Cambridge Analytica pasiekti milijonų žmonių asmeninius duomenis, kurie vėliau buvo panaudoti politinėse kampanijose. Cambridge Analytica, kaip įtariama, duomenis naudojo nuspėdama žmonių asmeninės savybės ir parengdama jiems tinkamiausias, paveikiausias reklaminės žinutes. Šiuo metu abiejose Atlanto pusėse siekiama įrodyti, kad Cambridge Analytica duomenis pasisavino grubiu, neteisėtų būdu. Antroji šio skandalo pusė – tai, kaip sumaniai duomenys panaudoti internetinėje reklamoje – nustebino daugelį, tačiau tikriausiai mažiau šios srities specialus, tai yra skaitmeninės rinkodaros ekspertus. Šiandien norime pasigilinti, kaip ir kokiais būdais įmonė Cambridge Analytica siekia paveikti milijonų žmonių, kurių duomenys turėjo. Studijoje svečiuojasi skaitmeninės agentūros The Chocolate bendra įkūrėjas Tomas Nemura. Sveiki, Tomai.
Sveiki.
Na, pirmiausias klausimas. Man atrodo, čia yra tokios dvi stovyklos žmonių. Vieni sako, kad čia yra tarsi distopinio serialo scenarijus, kiti sako, kad viskas taip ir turėjo būti, savaime aišku, didžiosios kompanijos vagia mūsų duomenys ir juos naudoja. Kaip pats manot, kurioj barikadų pusėj?
Tai skauda tai lygiai taip pat turbūt kaip ir visiems, bet man atrodo, čia nereikėjo turėti kažkokių iliuzijų, kad yra kaip nors kitaip. Mhm. Kiek yra tekę girdėti ir domėtis, tas duomenų pardavimas, aišku, be vartotojų identifikavimo ir asmeninių duomenų yra vienas iš tikrai stiprių pajamų šaltinių socialiniam tiklam atiduoti įmonėms, kurios dirba su dideliais duomenim, su big data, kažkokiam tolimesnėm analizėm, tendencijų ieškojimo ar kažkokių tai bandymui nuspėti, kur čia viskas pasuks.
Nes tie Cambridge Analytica naudoti būdai, kaip suformuoti, žinote, na, tikrai yra sofistikuoti, bet ekspertams žinome. Tuo tarpu nelegali dalis yra tik tai duomenų pasisavinimas. Tai yra, ir galima pradėti nuo pradžių, kaip viskas įvyko. Cambridge Analytica pastelkusi Facebook'o programėlę, ji vadinosi This is your digital life. Tikriausiai galima įsivaizduoti taip, kaip lietuviška būtų programėlė, koks Harry Potterio veikėjas tu esi ir kažkas tokio. Programėlė parsiuntė 270 tūkstančių žmonių, tačiau Cambridge Analytica gavo ne tik jų duomenis, tačiau ir jų draugų duomenis, tai 50 milijonų žmonių. Ar tai yra normali praktika skaitmeninėje rinkodaroje?
Ne, jeigu mes žiūrėtumėm į logiką, pagal kurią Facebookas atiduodavo duomenis, tai kiekvienas...
Anksčiau.
Taip, seniau. Tai kiekviena aplikacija turėdavo būti suderinama su pačiu Facebooku, reikėdavo labai aiškiai nurodyti, kokių duomenų prašys ir kam tie duomenis bus naudojami. Ir visiems būdavo įprasta prašyti duomenų susijusių su konkretaus vartotojo elgsena. Jeigu aš naudojuosi aplikaciją, visiškai normalu buvo tikėtis, kad aplikacija norės pamatyti mano elgsenos duomenis. Kokį turinį skaičiau, kur paspaudžiau like, kur prašiau komentarą, kiek ir kokį turinį aš apskritai reaguoju, ir tada visus tos duomenis apdorojus, aplikacija pritaikytų kažkokį kūrybinį sprendimą ir man parodytų kažkokį atsakymą. Nu, vat, kaip sakėt, jeigu būtum Harry Potterio personažas, kuris personažas būtum?
Taip.
Pradant tokiais ir baigiant visiškai elementariais, kas iš žinomų žmonių gimė tą pačią dieną, jeigu būtum kebabas, tai koks kebabas būtum?
Arba... Kaip atrodytum, jeigu būtum priešingos lyties?
Visiškai.
Vardint greitime.
Taip. Ir vartotojai visą tai traktuodavo labai paprastai. Tai yra momentinė pramoga, ką daro dauguma žmonių tikriausiai aplinkui, nes žinoma, kažkas pirmas turėdavo tą padaryti, bet kai pradedi matyti aplinkui ant sienos vieną ir kitą pasidalimą, tada irgi parūpsta, tai koks šitas kebabas galėtum tu būti. Ir vartotojai pilnai, man atrodo, pateisindavo šitą dalyką, kad aš atiduodu savo duomenis, tikrai niekas, kaip ir apskritai sąlygų patvirtinimo, niekas ten nesigilindavo iki galo, kokie ten tie duomenis.
Nors tai padaryti pakankamai nesunku, kai spaudi, tai sutikti su... Jo, ne, bet kai spaudi, sutinku su programėlės taisyklėm, galima varnelę nuimti tuos kelis mygtukus, kur neduodi tiek daug duomenų, bet net to daugelis nedaro.
Tai lygiai taip pat Facebookas vartotojai, kuris jungdavosi prie aplikacijos ir kurio duomenis norėdavo naudoti, labai aiškiai išvardindavo sąrašo duomenų, kuriuos tau patvirtinus aplikacija pamatys, prie ko gaus prieigą. Ir esminis čia tikriausiai skirtumas yra toks, kad asmeniniam lygiai kiekvienas tikrai tą esam darę ten dešimtis kartų. Čia pagrindinė problema yra, kad kartu su tavo asmeniniais duomenim buvo gauta prieiga ir prie visų draugų. Tai yra ten kiek teko skaityti 340 vidutiniškai vartotojų duomenis. Ir tada aišku paaiškėjo, kad 40 000 vartotojų pasinaudoja vieną aplikaciją, gali sumesti 50 milijonų vartotojų duomenis.
Ar pačiam teko naudoti tokią metodiką, taktiką? Na, anksčiau tai kaip ir buvo labai normalus dalykas.
Taip, jeigu atsuktumėm kokius 5-6 metus atgal, tai į mėnesį pasileisdavo bent kelios tokios aplikacijos, tik jos aišku disponuodavo tik asmeniniais vartotojų duomenimis, ten draugų įtraukimas, geriausio atveju būdavo imamas, pavyzdžiui, bendras draugų skaičius. arba kas yra tavo draugai, su sąlyga, kad matysi tik tai vardus ir pavardes, kad juos patogiau galėtum pakviesti vėliau į aplikaciją. Jokių duomenų apie vartotojų, apie tavo draugų elgseną, net svajoti, niekas nesvajojo, kad galėtum tokius duomenis gauti.
Gal svajojo, bet negal.
Nu, aš manau, kad, nežinau, aš nesugirdėjęs nei vieno atvejo, tikrai daug tų aplikacijų Lietuvoje buvo pridaryta, manau, kad šimtais, nesugirdėjęs net nei vieno bandymo gauti. Nu, čia gali apsimesti kvaileliu ir pabandyti ir pasižiūrėti, ko baisis, bet net negirdėjau, kad kas nors būtų bandę tą daryti. Ir visi tos duomenys visą laiką interpretuodavo, nu, vat, vienam ar kitam kūrybiniam sprendimui, trumpalaikiam dėmesio pateisinimui. Ir jeigu aplikacija pateikdavo kažkokį įdomų atsakymą, tai buvo galima tikėtis, kad vartotojas nudžiugęs pamatęs atsakymą, paskui save atves kitų dar vartotojų ir tokiu būdu padarys kažkokio virusinio turinio. Nu, tai reiškia, mes gausime naujų fanų, gausime kontaktą su didesniu kiekiu vartotojų, nemokėdami pinigų reklamai, o motivuodami vartotojus dalintis turiniu dėl to, kad jie gauna kažkokį įdomią žinutę.
Tai tas greičiausiai buvo įprasta iki 2014, kai Facebookas ir sakė, kad pagriežtino programėlių kūrimo taisyklės. Na ir pakalbėkime apie tai, ką Cambridge Analytica darė su tais duomenimis. Dabar jau buvęs įmonės vadovas Aleksandras Niksas yra ne kartą viešai pasakojęs paskaitose, konferencijose apie tai, kokią jie taktiką naudoja. Jie savo taktiką vadina eksperimentinė psichologija Ocean metodu. Labai taip. Skamba smagiai. Kas tai per metodas?
Tai yra iš esmės, jeigu pradėti nuo toliau, pagal vartotojo elgseną socialiniuose tinkluose, priklausom nuo to, kokį jisai turinį reaguoja, kaip dažnai jisai tą daro, galima labai daug pasakyti apie vartotojo psichologiją. Tai jie įsivardino 5 vartotojo savybių, pagal kurias bandė sugrupuoti vartotojus. Ir gavę vartotojų elgsenos duomenis ir jų draugų elgsenos duomenis, tos vartotojus bandė sukategorizuoti pagal tas 5 savybės. Kaip pavyzdys, sąžiningumas, kiek konkretus vartotojas yra sąžiningas, kiek jis yra atviras pasiūlymam, kiek jis yra linkęs bendrauti, ekstravertiškumo kiek turi, tada tas nervingumo faktorius.
Neurotizmas.
Neurotizmas, teisingai, ir nuolankumo tokio sutinkamumo, nu, pasidavimo.
Sutariamumo,
taip, čia tas lietuvių terminologijos klausimai. Tai vat paėmė ir sugrupavo vartotojus pagal realią jų elgseną su turiniu, pagal šituos 5 parametrus ir susidarė tokius psichologinius portretus vartotojų, kuriuos paskui atsiranda galimybė pasiekti atskirų reklaminių turinių kiekvieną įsivardintą segmentą.
Mhm. Tos savybės man buvo pakankamai netikėtos. Na, atvirumas pokyčiams sutarimumas lyg ir ne tai, ką moko tradiciniai, galbūt pasenę rinkodaros vadovėliai, kad reikia grupuoti, segmentuoti žmonės pagal lytį, amžių, demografiją. Aleksandras Niksas, Cambridge Analytica vadovas, sako, kad toksai segmentavimo būdas yra miręs. Taip ir yra?
Visiškai sutinku. Tai mes, jeigu paimkime, aš pakankamai daug apie tai kalbu visą laiką, jeigu mes paimtumėm populiariausią Lietuvos, pavyzdžiui, rinkų segmentą, stipiškai yra įvardinamas kaip 20-40 metų amžiaus vartotojai. Nu ir net jeigu mes apribosime ten tą įprastą irgi 5 top miestai, aukštesnis pajamos ir aukštasis išsilavinimas, mes realiai kalbam apie potencialiai 7 ženklį skaičių žmonių. Mhm. Tai suprantame puikiai, kad 20 metis mieste turi labai mažai ką bendro su 40 mečių, net ir tam pačiam mieste iš tiesų, net ir tam pačiam rajone tikriausiai. Tai natūralu, kad ir turinys, kuris jiems būtų aktualus, ir turinio tonas, ir apipavidalinimas, ir visi kiti dalykai, norint paveikti vartotoją, turėtų būti radikaliai skirtingi.
Mhm. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino skaitmeniniais rinkodaros ekspertą Tomą Nemurą. Su juo kalbame apie Cambridge Analytica panaudotus būdus pasiekti įvairius vartotojus. Na ir kad tik kalbėjome apie tai, kokius jie pasirinko kriterijus žmonėms, atvirumas pokyčiams, neurotizmas, bet ar užtenka, norint padaryti gerą reklamą, ar užtenka vien duomenų apie žmogaus asmeninės savybės?
Ne, šitos asmeninės savybės leidžia tik tai vartotojus suskirstyti į tam tikrą psichologinio portreto grupės. Ką vėliau reikia daryti, tai turima žinučių sąrašą kažkokį, tai kuris yra aktualus konkrečiam projektui, apipavidalinti ir suformuluoti taip, kad būtų maksimaliai paveikus kiekviena iš tų grupių. Mhm. Ir ten žiūrintos pavyzdžius, nusakykime, Amerikoje itin aktualus tas klausimas dėl berods antroji pataisa, ar ne, ten apie galimybę turėti, teisę turėti savo ginklą.
Ginklų kontrolė, taip.
Taip, tai kiekvienam segmentui šita vat žinutė, jeigu tai yra viena iš temų rinkiminiai kampanijai, kaip pavyzdys, turėtų būti formuluojama skirtingai. Vienam psichologiniam segmentui bus tinkamas kampas apie tai kalbėti, prieinant per tradicijos aspektą, kad senelis mokė mano tėtį, tėtis išmokė mane, aš mokinsiu savo sūnų ir man tai bus pavyko.
Šeimos vertybės.
Taip, visiškai. Tuo tarpu kitu atveju kažkokį kitą segmentą bus žymiai lengviau paveikti, kalbant, rodant grėsmes, rodant besilaužiant žmogui namus ir sakant, kad na, tik tu gali apginti savo šeimą, savo namus ir savo turtą. Ir tarsi tema ir žinutė yra kaip ir ta pati, bet jinai yra suformuluota visiškai skirtingų kampų ir potencialiai yra paveiki skirtingai visiškai vartotojų auditorijai.
Mhm. Ir kiekvienam, kas labai svarbu paminėti, kad kiekvienam vartotojui yra siunčiama skirtinga žinutė, tas vadinamasis mikrotargetinimas. Tai kaip paaiškėjo, kaip paviešino žurnalas The Guardian, kuris gavo skaidrės apie Trumpo rinkimų visą vykdytą sistemą, metodiką, ten paaiškėjo, kad buvo sukurta Trumpo rinkimų metu 10 tūkstančių skirtingų reklamų, skirtingoms segmentavimo grupėms, 10 tūkstančių reklamų. Ką daryti, kaip gyventi tokiame pasaulyje, kai nežinai, ką šnapžda kitam žmogui jausi reklamščiukai, taip sakoma.
Tai man atrodo, čia yra du būdai turbūt tikriausiai tai žiūrėti. Vienas tai yra ta vartotojų kategorija, kurie džiaugiasi tikslingai jiems skirtų turiniu, nes kuo daugiau apie tave tinklas žino duomenų, tuo tikėtina tiksliau tau parinks turinį, kuris tau gali būti įdomus. Tuo mažiau neaktualios ir neįdomios informacijos matysi, tuo labiau džiugins turinys, tuo daugiau laiko praleisi. Ir antroji grupė, aišku, kuri prie šito klausimo prieina per asmeninių duomenų apsaugą ir sako, kad tikslas nepateisina priemonių ir tai yra netiška ir kaip čia galite disponuoti mano duomenim ir bando tada pasislėpti dažnai po kokiu nors vardas nesakysiu profilio pavadinimu, kuris tarsi čia paslėpia kažkokius duomenys. 10 tūkstančių žinučių gauti ar 10 tūkstančių reklamų sukurti nėra taip jau sudėtinga, jeigu mes paimtumėm tiesiog vat, tą grupavimą, kurį pats Facebookas pateikdamas statistikos duomenis pateikia ir paimtumėm Lietuvą. Lietuvoje va turim, pavyzdžiui, 10 apskričių, turime 6 amžiaus grupes ir turime 2 lytis. Tai jau turime visą krūvą, nu ir tai yra, reiškia, skaičių reikia dauginti su skaičiumi. Mes jau dabar realiai kalbame apie potencialiai kiek čia, 120 tikriausiai grupių.
Ne, nedaugiau, taip.
Taip, ir kiekvienoje iš jų mes vis dar turėtumėme šimtus tūkstančių vartotojų. Tai reiškia, kad tai vis dar yra per stambus segmentas, nors mes jau padalinome geografiją, paėmėme amžiaus grupes, susiaurinome rėžį ten iki 10 nepilnai metų ir atskyrėme netgi pagal lytį. Tai man atrodo, čia yra Lietuva su nepilnai 3 milijonais vartotojų, jeigu mes paimtumėm gyventojų. Jeigu mes paimtumėm Ameriką, tai tokių segmentų laisvai galima pasidaryti tikrai šimtus, jeigu ne tūkstančius, ir net ir tuo atveju tos 10 tūkstančių žinučių vis dar potencialiai pasieks po keliasdešimt tūkstančių vartotojų. Tai vis dar nėra visiškai suasmenintas ir individualus pasiūlymas.
Mhm. Kaip keičiasi kūryba reklamoje, kai yra tokios taktikos? Na, pats Aleksandr Niks, Cambridge Analytica vadovas, sakė, kad šiandien mums nereikia spėti, kuri kūrybinė žinotė veiks ar neveiks, mes turime gausybę individualių žmonių duomenų. Tai pirma, išsiaiškini žmonių psichologinę grupę, jeigu galima taip sakyti, jų nuotaikas ir tuomet, ir tik tuomet, kuri jam paveikia žinutę, ar ne?
Žinoma.
Nieko nenukelinėja iš viršaus.
Žinoma. Kuo daugiau duomenų turi ir kuo tikslesnį psichologinį portretą vartotojai įsivaizduoja, tuo mažiau prielaidų yra kuriant turinį. Man patinka labai yra tokia sena, gal kokiais 60-ais berods metais prancūzo išleista knyga, vadinasi Exercise and Style, kur yra viena trumpa pastraipa teksto parašyta 100 skirtingų teksto stilium. Ten, sakykime, pradedant nuo to, kad vienu atveju viskas yra vien metaforomis, kitu atveju ten atsiranda matematinis tikslumas, tada kokie neiginiai, tada dar kažkas. Ir vat elementariai tokią 50 virš metų senumo knygą pervertus ir perskaičius 100 skirtingų būdų parašyta tą pačią pastraipą teksto, supranti, kiek daug laisvės yra kūrybai parenkant toną komunikacijos ir prie tos pačios temos potencialiai prieinant iš vis skirtingo kampo. Tai man atrodo, kūrybai čia laisvės yra labai daug. Be abejo, kad tas yra labai komplikuota, nes mes visi suprantam pakankamai intensyvų komunikacijos grafiką, kad norisi tas žinutes publikuoti keletą kartų per savaitę, gal 4 ar 5, bet jeigu mes pridame segmentavimą, mes galutiniam rezultate vėl grįžtam prie 1000 žinučių sąrašo, kuris kažkas turi parašyti, jos potencialiai turės turėti tikriausiai skirtingus vizualus, visą tai susiveda į šimtus ir šimtus darbo valandų ir atitinkamas sąmatas. Tai aš manau, kad mūsų rinkoje mes kol kas labiau žiūrime tai kaip į ateitį, kur link viskas eina. Visi supranta, kas yra profesionalai, turiu meni, supranta, kas yra mikrosegmentavimas, bet kad būtų atvejo studijų, kur Lietuvoje visa tai būtų padaryta bent, nežinau, bent minimaliu kalibru, kol kas dar neteko girdėti.
Mhm.
Elektroninis paštas galbūt yra išspręsta reklaminiai skideliai, kur sujungia vartotojo duomenis, ten su kokios paskiros duomenimi rodo personalią reklamą. Bet socialiniuose tinkluose čia yra dar nerti dirvonai ir labai daug teorijos ir mažai kol kas praktinių pavyzdžių pas mus.
Bet vis tiek matoma, kad link to labai greitai einama.
Žinom.
Kaip atrodytų visas šis skandalas, Cambridge Analytica skandalas, jei čia nebūtų įsivėlę politikai ir politinės rinkimų kompanijos, o, pavyzdžiui, Cambridge Analytica būtų reklamavusi majonezą. Ar čia būtų skandalas, ar mes supykstame tik tuomet, kai viskas pakryps apie politiką svarbius dalykus?
Aš manau, kad čia ne tiek tema, kurioje ar sritis, kurioje yra panaudota, kiek galutinis turinys, kuris buvo ir iššaukiantis rezultatai. Ten kokiam nors maisto produktų kontekste sunku įsivaizduoti situaciją, kur tas klausimas būtų bent minimaliai polarizuojantis. Nu, kad skirstyti vartotojus į skirtingas nuomonės, jos kažkaip priešinti ir taip toliau. Čia, man atrodo, esminis dalykas yra, kad kol nepaaiškėjo, kad tie duomenys yra įgyti nelegaliais būdais, man atrodo, kad didelė dalis net rinkodaros specialistų žiūrėjo išpūtę akis į tos pranešimus ir kalbas, kurias sakė Cambridge Analytikos vadovas, suprato kaip visišką ateitį, visą krūvą visokių madingų terminų ir frazių ir visi supranta, kad anksčiau ar vėliau tai bus su visa reklama.
Ir netgi galiu pacituoti vieną rinkodaros kompaniją, kuri pasakė apie savo, kad jinai naudojo panašias taktikas kaip Cambridge Analytica, panašų segmentavimą, jie reklamavo grožio produktus ir jie sakė, kad ekstravertams jie siuntė žinutę šok lyg tie, kas tavęs nemato. O intravertams siuntė žinutę grožiui nebūtina šaukti, nebūtina būti garsiam. Tai naudojama yra.
Yra lygiai tas pats.
Taip, bet politinio atžvilgio, tai yra bet kuris, iš esmės, bet kuris politikas, darydamas rinkiminę kompaniją, gali labai žaisti nuomonėmis, gali skirtingas žinutės siūsti netgi tuo pačiu klausimu žmonėm. Galbūt jisai gali vienam žmogui siūsti žinutę, taip, aš už ginklų kontrolę, kitam gali siūsti, ne, aš prieš ginklų kontrolę, kaip aš žinosiu, kaip aš žinau, ką jums Tomai siunčia.
Tai reikia, čia turbūt yra tas, mes prieiname prie kažkokios bendros veikos nuovokos turėjimo, nu, kur tiesiog nereikėtų dalykų, kurios matote ekrane, priimti už faktą. Nu, čia reikia bent kažkokio, nežinau, reiklumo pasitikrinti informaciją ar kažkokio common sense, taip sakant, kad nepriimti viską už gryną pinigą. Čia tuos asmeninių duomenų, jeigu paimti nestandartinės reklamos priemonės, nu, tai sakykime, leidžiagi Facebookas tas pats reklamą rodyti žmonėms, kurie yra ten mylio spindulio aplink konkretų adresą Vilniuje, kaip pavyzdys, kurie yra prisijungę ne bevielių tinklų, bet mobilių tinklų ir naudoja 4G prisijungimo kokybę, tą 4G standartą. Tokiam vartotojui rodamas turinį ir klausdamas, tai ką keliauja iš susitikimų į susitikimą, tu tą turinį konstruoji remdamasis jo asmeniniais duomenim to momento, to konteksto. Galbūt negali identifikuoti asmeninėme lygį, kas yra tas žmogus, bet kontekstas yra žinomas tiek tiksliai, kad pamačius vat žinutę, man bėgant iš susitikimų į susitikimą, kad į mane kreipiasi potencialiai vardu, ką Facebookas irgi leidžia padaryti, ir klausia, tai ar aš vėl kažkur čia bėgu, na truputėlį pritūptum pamatęs tokį turinį, nors nei mano duomenų reikėjo tam kažkokių ten specifinių ar mano sutikimą. Nei dar kažko. Tiesiog tinkamu metu viskas priklauso nuo to, kur link tai veda. Jeigu tai sako, dar keli šimtai metrų į priekį tavęs laukia kavinė, kur gali per trūkėlę padaryti, tai tarsi gali būti ir naudinga. Jeigu tai yra tais duomenim disponuojama, kad supriešinti mane su kokia nors kita vartotojų grupė, nu tada prasideda visi etikos reikalai.
Kiti žodžiais, reikia ne bijoti, kad tavo duomenis kažkas turi, bet labiau būti tiesiog kritiškam, turėti kritišką požiūrį.
Žinoma, taip, taip. Jeigu mes priimame viską už gryną pinigą, ką pamatome ekrane, tai mes čia kiekvieną dieną galim pusę dienos praleisti, aiškindamėsi santykius dėl klausimų, kurie net nebuvo užduoti ir tiesiog čia visą laiką yra ką veikti.
O ką turėtų daryti reklamos įmonės, kurios kuria tas reklamas? Technologijos labai greitai keičiasi, tikrai nebus kažkokių reguliacijų, kurios suspėtų su tuo. Ar tai turėtų būti kažkokie tam tikri etikos kodeksai, etikos normos? Kaip sakė vienas Cambridge Analytica darbuotojas, kai jau paklausė, na, ką jūs tuo metu galvojot? Juk dabar vat, prisipažįstat, kad darėt blogus dalykus, ką tuo metu galvojot? Jis sakė, aš tuo metu norėjau kaip galima geriau įvykdyti savo užduotį.
Taip, tai tie patys Cambridge Analytica buvo darbuotojai, kai kalba, vat, kai jiems uždavinė klausimus, jie ten nuska kalba į kokius nors teisininkus. Tai teisininkas ginanti žmogų, kuris yra pažeidęs ten visas ne tik etikos normas, bet ir pridaręs visą krūvą nusikaltimų, tai kur čia yra etikos klausimai, jis tiesiog atlikinėja savo darbą.
Taip, tai, bet jis yra teisininkas, jo toks labai stipriai.
Bet jis yra teisininkas, skamba toks kaip pateisinimas. Nu, tai jo čia galim sakyti, na, bet jie yra komunikacijos profesionalai. Jie turi kitą sritį, jie turi kitus duomenis, kuriais disponuoja ir bando sukurti geriausią kažkokį įmanomą rezultatą.
Bet skaitmeninės rinkodaros ekspertas neturi priesaikos.
Neturi, žinoma, bet šitoj vietoj vėlgi, man atrodo, kad kur etikos normos yra sulaužimos, tai kai mes pradame kalbėti apie netikrus dalykus, fake news, kai atsiranda. Jeigu mes tiesiog naudojame tai kūrybiniam sprendimam, kad žinutę formuluoti maksimaliai paveikiai, kad nu, tarsi tikslas vis tiek reklamos yra skatinti vartojimą, parduoti produktus ir paslaugas, ir tarsi visą laiką noras yra pristatyti tokių kampų, kad maksimaliai patraukliai viskas atrodytų. Tai čia yra vienas žanras. Jeigu mes tai, sakau, naudojame tam, kad manipuliuoti vartotojais, priešinti vieną grupę su kita, aktualizuoti klausimus, kurie ten padės pasiekti kažkokių kitų tikslų, o ne tiesioginio produkto vartojimo, nu tai čia etika turbūt pasibaigia ir prasideda kiti reikalai.
Bet pirmiausia, kritinis mąstymas.
Visiškai, visiškai.
Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su skaitmeniniais rinkodaros ekspertu Tomu Nemura, kalbėjome apie Cambridge Analytica skandalą. Na, galbūt dar buvo įdomu pagriebti greitai Kenijos atvejį, kur ten buvo dar kitokie rinkodaros triukai, bet šiandien jau nespėsim. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū labai už pokalbį.
Iki.